Misala sapita tukumi bale. Tangu mobulu esili kosuka, Paulo ayanganisa kibandimi. Apesa kibango maloba na mpiko, sima apesa kibango mbote pe akendeki na Makedonia. Ye alekaki kati na province yango, apesa kimpiko pona bandimi kati na kosakola mingi. Ye akendeki na mokili na bagreke. Kuna ye alala kisanza misato. Alingaki komata masua na mai pona kokende na Siria. Po ye ayoka kiete bayuda bazaliko yokana pona kosala ye mabe. Ye apona kilisusu kozonga na Makedonia. Sopaturo mwana na Piru motu na Beroya azalaki kotambola elongo na ye esika moko na Aristaruko mpese Kundo batu na Tesalonike, Gayo motu na Derube, Timoteo, Tukiko, Petrofimo batu na province na Asia bakendeki elongo na bango. Batu oyo bakendeki na liboso mpe bazelaki biso na Turoa. Sima na yenga na mapa ezangi levire, biso penza tolongolaki na Filipoi, tomataki masua, mpe sima na mikolo mitano, tokutanaki na bango na Turoa. Kuna, tolalaki poso moko. Na pokwa, na mokolo na poso, toyanganaki elongo po na kolia mesa na mokonzi. Mpe Paulo azalaki kosolola epai na ebele ya batu. Pamba te, ekokaki ye akende lobi, asakolaki kino na midi na butu. Biso toyanganaki na chambre na ndako na likolo. Kuna mwinde ezalaki mingi. Elenge mobali moko kombo na ye Eutuko azalaki kofanda pembeni na Lininisa. Azalaki kolala pongi makasi. Esika Paulo azalaki kosako la tangu molai, po na pongi, elenge mobali akweya kina se, kobima na Lininisa, kolongola na etaje na misato. Balongola ki ye na likolo, kasi ye asili kokufa. Paulo akitaki, agumba maki likolo na ye, akamataki ye pe alobaki.
Bobanga te, ya zali na pomoy.
Sima ye amataki lisusu na likolo, abukaki mapa pe aliaki. Sima na kosolo la molaiki no tango moi ebimaka, ye alongolaki. Bayaki na elenge mobali yango na bomoi, mpe oyo esalisaki batu nyoso. Tokendeki liboso, kokota masua, pona kokende na Aso. Kuna nde ekokaki toka mata Paulo na masua. Ezali likambo ye aponaki po ye alingaki kokende kuna na makolo. Tango ye akutanaki na biso na Aso, tokamataki ye kati na masua, mpe tokendeki na Mitulena. Tolongolaki kuna mpe na mokolo na sima, tokumaki na Kio. Lobi mosusu tokumaki na Samosa. Mpe lobi mosusu tokumaki na Mileto. Boye Paulo akanisa kiete ye akoleka liboso na Efeso. Kasi kotele makuna te po ye alingaki te koumela tango molai kati na province na Asia. Ye azalaki kosala mbango boye po na kozala na Yerusalema na fete na mokolo na tukumitano, soki ekoki. Kuna na Mileto, Paulo atinda kililoba po na kobenga bakumba na lingomba na Efeso. Tangu bakuma ki epai na ye, ye alobaki na bango.
Boye bindenge nini na siri kotambola kati na bino tangu nyoso? Gai na fanda kielongo na bino uta mokolo na liboso tango na kumaki na province na Asia. Na sale la kimokonzi na lolendo mokete. Elongo na mai na miso pe kati na matata oyo na zwa kipo ba yuda ba yoka na kipo na kosala ngai mabe. boyebi ete na bomba kilikambo mokote na tina na makambo nyoso oyo ekozala na litomba po na bino. Na sili koyebi sape kolakisa bino polele mpe kati na bandaku na bino. Na benga ki ba yuda pe batu bazali, ba yuda te na kobongwa motema, na kozonga epai na nzambe, pe na kondima mokonzi na biso Yesu. Sikoyo nazali kokende na Yerusalema lokola molimo mosato apesi ngai motindo kosala, koyeba te likambo nine kokuta ngai kuna. Na yebi bobele kati na vile moko na moko, molimo mosato azali koyebisa ngai ete boloko pe pasi ezali kozela ngai. Kasi nandimi bomoi na ngai ezali likambo monene na miso na ngai te, po ete nalingi kokende kino suka na mosala na ngai, kosilisa mosala oyo mokonzi Yesu asili kopesa ngai mpo na kosakola sango malamu na ngolu na Nzambe. Nalekaki katikati na bino nyonso kosakola bokonzi na Nzambe, kasi nayebi sikoyo mutu moko te kati na bino akomona ngai lisusu. Mpo na oyo nayebisi bino lelo, soki mutu moko na bino abungi nzela, ezali lisusu likambo na ngai te. Mpo ete nasili koyebisa bino nzela na Nzambe na kobomba likambo moko te, bokengela bino penza mpe pate nyonso oyo molimo mosanto asili kotia na maboko na bino mpo na kobatela. Bobatela lingomba na Nzambe oyo ye asombaki mpo na kokufa na mwana na ye penza. Nayebi sima na kolongola na ngai awa, bato oyo bazali lokola bakoi bakokuma kati na bino mpe bakobebisa pate. Ata kati na bino bato bakobima mpo na koloba lokuta, na nzela yango bakobenda bandimi mingi sima na bango. Bokeba mpe bokanisa ete kati na mbula misato, moi mpe butu, nalembaki te na kolakisa bino moko na moko esika moko na mai na miso. Sikoyo nati bino lisusu na maboko na Nzambe mpe na maloba na ngolu na ye. Nzambe azali na nguya na kopesa bino bokasi mpe kopesa bino makambo malamu oyo ye asili kobomba mpo na bato nyonso oyo bazali mosolo na ye. Nazalaki na posa te na mbongo to na or to bilamba na mutu moko na bino. Bino penza boyebi ete nasalaki mosala na maboko na ngai penza mpo na kozwa biloko oyo ekokanaki na baninga kotambola elongo na ngai mpe ekokanaki na ngai. Nasili kotalisa bino nyonso ete ekoki bosala mosala mpo na kozwa nzela na kosunga bato oyo bazali bamusikini kokanisa liloba oyo mokonzi Yesu penza alobaki, moto na kopesa azali na litomba koleka moto na kozwa.
Sima na maloba yango, Paulo agumbisaki mabolongo na ye elongo na bango nyonso pe abondelaki. Bango nyonso bazalaki kolela mpe bakanganaki pembeni na Paulo pona kopesa ye mbote na nsuka. Bango bazalaki na mawa mingi po ete Paulo alobaki ete ye akomona bango lisusu te. Sima bakambaki ye kino kokuma na masuwa.